pe rug sau să fie devorată de fiarele din arenă. Și Pavel spune, și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu, chiar dacă îndrăznesc să-mi exprim părerea mea, pentru că și părerea mea intră în acord cu părerea lui Dumnezeu, dacă sunt călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și acum un cuvânt pe care îl găsim în Cartea Romanilor, în capitolul 8. Versetul 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul lui Dumnezeu adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim proslăviți împreună cu El. Ca și cum s-ar pune o pecetă, pentru că prigoana creștinilor sub Nero a început mai întâi în Roma și pe urmă s-a extins în toate districtele și în toate provinciile ocupate. Observăm cum Duhul lui Dumnezeu a lucrat și a folosit niște descoperiri extraordinare, prevenind Biserica Domnului și pe credincioși prin sfaturile pe care Duhul Sfânt le dădea spre zidire, sfătuire, mângâiere, cunoștință, învățătură, îmbărbătare, descoperire. Deci toate acestea au menirea să ducă la rezultate spirituale, prin apropiere de Dumnezeu, prin creștere spirituală, la ceea ce vrea Dumnezeu de la noi să înțelegem în ce privește menirea Duhului Sfânt care ne-a fost dat și care este de atâta importanță în bisericile noastre. Aș vrea să reamintesc un fapt și să vă dau un exemplu. S-a subliniat faptul că Duhul Sfânt nu are misiunea să descopere păcatele în biserică. Ce se poate întâmpla dacă biserica este disponibilă pentru asemenea prorociri? Am amintit că pe lângă cele trei nivele pe care le folosește Dumnezeu, intervine un alt nivel. Prorociile care se fac din îndrăzneală. Pe lângă profețiile prin revelație, profețiile prin inspirație și prin iluminare, care poartă pecetea Duhului Sfânt, fie prin mesaje transmise din partea lui Dumnezeu, fie prin mesaje transmise prin inspirația Duhului Sfânt, fie prin mesaje profetice transmise prin iluminarea făcută de Duhul Sfânt, unde este implicată și personalitatea noastră, oferind învățătură, îmbărbătare și zidire, există cel de al patrulea mod în care se manifestă profețiile și au existat dintotdeauna, începând cu experiența poporului lui Israel din Vechiul Testament și până în zilele noastre. Profeții care vorbesc din îndrăzneală. n-au avut niciodată o părtășie reală cu Dumnezeu. Nivelul lor spiritual este foarte scăzut. Mândria aceasta, îngânfarea aceasta îi determină să vorbească în numele lui Dumnezeu lucruri pe care ei nu le-au primit din partea lui Dumnezeu. N-au avut nici chemarea din partea lui Dumnezeu, nici împuternicirea și nici trimiterea. Și dacă Duhul Sfânt nu îndrăznește să spună de la El, ci numai ceea ce a primit de la Tatăl, cât ar trebui să fie de vinovată îndrăzneala aceasta ca cineva să vorbească numele lui Dumnezeu și totuși să nu fi primit nimic din partea lui Dumnezeu. În legătură cu aceasta, aș vrea să vă dau un exemplu, dar nu înainte de a citi cuvântul Domnului, din cartea profetului Ezechiel, capitolul 13. Ultima parte a modului în care se manifestă profețiile care nu vin de la Dumnezeu, nu vin nici din Duhul Sfânt, nici din iluminarea făcută de Duhul Sfânt, ci sunt profeții din îndrăzneală, care n-au nicio legătură cu adevărul, ci numai cu mândria, încăpățânarea și îngustimea minții celor care nu cunosc pe Dumnezeu, fiindcă în Vechiul Testament lucrul acesta era considerat un păcat foarte mare, ca cineva să vorbească din îndrăzneală, fără să fie trimis și fără să fie inspirat sau fără să fie iluminat de Duhul Sfânt. Se deschide în Sfânta Scriptură în cartea profetului Ezechiel. Aș vrea să vă mărturisesc că textul acesta l-am primit în mod expres, în mod special, din partea lui Dumnezeu pentru bisericile noastre. Aș vrea ca în bisericile noastre să nu fie niciunul dintre acești proroci. Aș vrea să fie cele trei grupe care au fost menționate și care au fost subliniate cu atâta claritate în lumina cuvântului Dumnezeu. Dar trebuie să cunoaștem realitatea și pe teren. În poporul lui Israel au existat aceste categorii de proroci. Deci cel de-al patrulea mod în care se manifestă prorocia se referă la o prorocie pe care oamenii o folosesc din îndrăzneala inimii, din necunoștință de Dumnezeu. Unii dintre ei nici măcar nu sunt conștienți că ei sunt pe un teren alunecos și nu sunt trimiși de Dumnezeu. Dar unii sunt conștienți și pentru ca să-și facă popularitate sau să avanseze, să-și îndeplinească anumite scopuri, ei cred că în felul acesta ar putea să găsească o cale deschisă pentru a-și îndeplini planul. Dumnezeu este supărat, Duhul Sfânt este întristat pe asemenea oameni care vorbesc în numele Duhului Sfânt sau în numele lui Dumnezeu din îndrăzneala lor. Ezechiel, capitolul 13. Este o descoperire care s-a produs în timpul captivității babiloniene, pentru că Ezechiel a fost și el prins în captivitatea babiloniană, odată cu strămutarea prizonierilor de război în Babilon. Să ascultăm cuvântul Domnului. Pagina 813. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, prorocește împotriva prorocilor lui Israel, care prorocesc și spune celor ce prorocesc după gustul inimii lor. Ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de prorocii fără minte, care umblă după duhul lor și nu văd nimic. N-au părtășie cu Dumnezeu. Nu li s-a revelat nimic. Dar totuși au vedenii. Aici se spune care nu văd nimic. Nu văd nimic din ceea ce vine din partea lui Dumnezeu. Ci totul se învârtește în jurul fanatismului lor religios și scopului lor înstrăinat de voința lui Dumnezeu. Afirmarea personalității, mândria, îngânfarea, nesupunerea, împotrivirea, răzvrătirea și atitudinea de contrazicere. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de prorocii fără minte care umblă după duhul lor și nu văd nimic. Prorocii tăi, Israele, sunt ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor. Șacalii erau un fel de câini sălbatici, care își găseau culcușuri prin casele părăsite. În Orient existau foarte multe războaie și oamenii își părăseau casele care erau dărâmate, li se dădea foc caselor. Acesta era un procedeu generalizat în perioada conflictelor pe care le aveau triburile și popoarele între ele. Și când o casă era părăsită, rămânea totul acolo năruit. I se dădea foc, zidurile se prăbușeau și rămâneau restul de alimente prin moloz. Iar șacalii își găseau culcușurile pe sub zidurile acestea dărâmate și răscoleau prin gunoaie să-și găsească hrană. Ce comparație face Dumnezeu! Îmi permit libertatea să spun, am avut prilejul acesta să mi se ofere textul acesta din partea Domnului în mod special. Versetul 6, de fapt. Vedenile lor sunt înșelătoare. Observați, în primul rând se spune că nu văd nimic și umblă după duhul lor, iar aici se spune, vedenile lor sunt înșelătoare. Pot să existe vedenii care nu vin de la Dumnezeu? Pot să existe vedenii ca fenomen psihologic. Aceasta poate să fie și o situație patologică, nu numai o situație de paranoie, în sensul că oamenii cred că sunt ceea ce nu sunt. Dacă Dumnezeu nu te-a chemat, dacă Dumnezeu nu te-a împuternicit, dacă Dumnezeu nu ți-a încredințat misiunea aceasta și nu te-a trimis, este cel mai mare păcat ca cineva să îndrăznească, să vorbească numele Duhului Sfânt sau numele lui Dumnezeu și să spună de la el ceea ce gândește el sau ceea ce îi trece prin mintea lui. Să analizăm încă o dată versetul 6. Vedeniile lor sunt înșelătoare și prorocirile lor sunt mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul, măcar că Domnul nu i-a trimis. Analizăm experimental din punct de vedere istoric, prezența acestor proroci a fost dintotdeauna semnalată în toate perioadele și numărul procentual al acestor categorii de proroci a fost mult mai mare decât al prorocilor Domnului. Pe vremea lui Ahab a fost un singur profet al Domnului care a luat parte la sfatul lui Dumnezeu și care purta pecetea Duhului Sfânt. Și acesta a fost prorocul Mica. Iar Ahab avea 400 de proroci. Și toți acestea proroceau din îndrăzneala inimii, din Duhul lor, din rătăcirea minții și foloseau numele lui Dumnezeu și foloseau pretenția că Duhul Sfânt i-a inspirat fără ca Dumnezeu să aibă vreo legătură cu ei, pentru că erau în conflict cu Dumnezeu în ce privește viața lor morală, erau în conflict cu cele mai elementare norme de călăuzire a Duhului lui Dumnezeu pentru asemenea categorii de oameni care pretindeau că au chemarea la slujbă, fără ca aceasta să fie o realitate. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că spuneți lucruri înșelătoare și vedenile voastre sunt mincinoase sau minciuni, iată am necas pe voi, zice Domnul Dumnezeu. Și aici se face o profeție. Mâna mea va fi împotriva prorocilor, ale căror vedenii sunt înșelătoare și ale căror prorocii sunt mincinoase. Ei nu vor rămânea în adunarea poporului meu. De subliniat încă o dată, ei nu vor rămânea în adunarea poporului meu. Nu vor fi scriși în cartea casei lui Israel și nici nu vor intra în țara lui Israel. Și vei ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Indiferent unde se află ei, că și în Israel acum, în organizarea chibuțurilor, pe lângă rabinii iscusiți, care sunt atât de erudiți în cultură, cunoscând limbile orientale și occidentale, fiecare dintre ei au și proroci. Dar despre aceștia se spune, cu valabilitate pentru toate timpurile, ei nu vor rămânea în adunarea poporului meu. Duhul lui Dumnezeu, în cele din urmă, îi va descoperi și vor trebui ori să se pocăiască, ori să plece. Pentru că acești oameni produc dezbinările nu numai în poporul lui Israel, ci și în bisericile creștine. Este cuvântul rostit din partea Domnului în sensul că Dumnezeu nu suportă o asemenea îndrăzneală din partea unor oameni care n-au nici parte, nici sorți în darul profeției. Îmi permite să vă spun un exemplu? Credeți că este bine să vă prezint un exemplu? Fiindcă suntem la capitolul prorocii mincinoși ai lui Israel. prorocii mincinoși din perioada bisericilor creștine. Apostolul Petru ne atrage atenția sub inspirația Duhului Sfânt. Domnul Hristos ne atrage atenția că în zilele din urmă se vor ridica mulți proroci mincinoși. Nu puțin, mulți proroci mincinoși. Aș vrea să vă spun o întâmplare, pentru că suntem la capitolul proroci mincinoși, în care se poate oglindi consecința care decurge dintr-o profeție rostită prin îndrăzneală. În orașul Sighișoara s-a anunțat o întrunire de credincioși din mai multe zone ale țării și s-a ținut așa un fel de săptămână de evangelizare. Au fost invitați foarte mulți oameni să asculte Evanghelia și au fost invitați destul de mulți vestitori ai Evangheliei. În timp ce adunarea era arhiplină, s-a ridicat o femeie și s-a dezlănțuit ca o furtună. A rostit câteva cuvinte în altă limbă, n-avea darul de vorbire în limbi, avea doar două sau trei cuvinte. Și după ce s-a dezlănțuit așa ca o furtună, amenințător, s-a adresat unei tinere din biserică și i-a zis: suflete de femeie, ai prea curvit. Am să te pedepsesc pentru fără de legile tale, pentru că trăiești în prea curvie. Mesajul era adresat unei persoane fără să se știe numele. Erau sute de femei acolo. Suflete de femeie, am să te pedepsesc pentru că ești prea curvă. Îndată după ce s-a rostit profeția, s-a ridicat o altă femeie. A rostit iarăși câteva cuvinte într-o limbă stâlcită, că n-avea darul de vorbire în limbi. Și cu aceeași amenințare s-a îndreptat, însă de data aceasta i-a spus și numele. Și când i-a spus numele, cine credeți că era? O fată credincioasă care avea o viață exemplară și care era o copilă a lui Dumnezeu și a slujit Domnului cu toată sinceritatea, fără niciun motiv de potignire în biserică. Era ca un fel de steluță prin darul pe care îl avea. Spunea poezii cu foarte mult talent, cu foarte mult suflet și era dedicată lucrării de misiune. Avea 28 de ani fata. În momentul când i s-a spus numele, fata a îngălbenit și s-a produs așa un impact psihologic. Știți că putea să moară? Putea să se producă un stop cardiac. Să fie pusă în fața a sute de oameni, să-i se spună pe nume și să-i se spună că este prea curvă. Nici nu avea cum, pentru că nici nu era măritată. Putea să fie căzută în păcatul curviei, dar nu prea curviei, pentru că Biblia, când vorbește despre prea curvie, se referă la cei care sunt căsătoriți și nu sunt fideli relațiilor lor conjugale de familie. Și pastorul a fost pe fază. Când a văzut că fata s-a îngălbenit și a luat-o crizele, s-a dus la ea și a spus așa: dragă, fii liniștită, că asta nu rămâne așa. A ridicat mâna pentru că fratele a fost întrerupt de la predică. În timp ce fratele ținea predica, femeile acelea l-au întrerupt de la predică. Era atât de important acum să se spună că în biserică există o fată stăpânită de păcatul curviei sau prea curviei. Asta era important să facă Duhul Sfânt într-o asemenea adunare? Și fratele a spus așa: fraților, nu putem trece cu vederea. David spune: odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit. Dacă este adevărat ceea ce s-a spus aici, noi o excludem pe sora aceasta, fiindcă nouă nu ne trebuie în biserică fete destrăbălate. Dar dacă nu este adevărat, noi le excludem pe amândouă prorocițele, că nu avem nevoie nici de prorocițe mincinoase în biserica noastră. Ori una, ori cealaltă. Și-a mai adăugat: de unde am putea noi să știm că fata este cinstită? Pentru că oamenii, când săvârșesc păcate, nu cheamă și martori. Noi nu avem de unde să știm. Singura cale prin care ne putem convinge este să cerem o expertiză medicală. Vă promit, pentru săptămâna viitoare, duminică, am să aduc rezultatul de la doctorul legist. Nu putem lăsa o asemenea pată pe biserica noastră. Dacă a venit mulți oameni să asculte Evanghelia aici, biserica noastră nu este o casă de prostituție, ca să acceptăm să spună poezii de la amvon fete care trăiesc în destrăbălare. Și biserica noastră nu admite nici prorociri mincinoase. Duminica viitoare vă dau rezultatul. Să fi văzut câți au venit la biserică duminica următoare. Fratele s-a dus la doctorul legist și a spus: domnule, avem o problemă specială. Nu este numai onoarea unui om, ci este onoarea bisericii noastre. S-a întâmplat un incident, vrem să cunoaștem adevărul. Avem o persoană asupra căruia există niște bănuieli. N-avea să-i spună medicului legist ce s-a întâmplat în biserică. Vai de mine, domnule pastor, da, eu sunt doctor legist. Dacă pe mine mă reclamă cineva că am dat un certificat fals, eu sunt pasibil de pedeapsă cu pușcărie. Nu mă pot juca cu legea, eu sunt medic legist. Aduceți persoana încoace. Cu rușinea pe obraz, fata sărmana la 28 de ani a fost adusă la consultul medical, în timp ce fratele pastor cu încă doi frați din comitet erau acolo în cabinetul doctorului legist. A intrat undeva respectiv într-un loc special și după vreo 5 minute a venit doctorul foarte enervat. Și a spus: domnule, dacă ar fi fost fata mea, aș fi cerut 100 de mii de lei de spăgubire ca vătămare de onoare. Nu mi-am închipuit că o fată la 28 de ani poate să fie așa cum a venit pe lume și a născut-o mama ei, că fata era cinstită. Toată ocara și barjocura ce a căzut asupra ei în public s-a transformat în slavă și a fost un motiv de onoare pentru Dumnezeu și pentru biserică. A venit fratele pastor cu certificatul. Să vedeți ce se întâmplă. Se duce la amvon și spune: fraților, în legătură cu anunțul pe care l-am făcut duminica trecută, am venit să vă fac comunicarea și sunt foarte bucuros că Dumnezeu a binecuvântat biserica noastră și ocara care a fost aruncată asupra ei a fost transformată acum într-o motivație de laudă către Dumnezeu. Sora noastră este o soră cinstită, este exact așa cum a venit pe lume și a născut-o mama ei. Și doctorul a rămas uimit că la vârsta de 28 de ani o fată creștină poate să fie neatinsă. O binecuvântare, un motiv în plus de laudă pentru Dumnezeu. Și a citit certificatul. Știți ce s-a întâmplat? Bătrânicele erau la biserică. S-a ridicat cea care i-a spus pe nume și a spus: da, frate, dar a păcătuit cu Duhul. Bine. Noi nu mai avem de unde să aducem certificate și pentru cei care păcătuiesc cu Duhul. Dar începând cu data de astăzi, amândouă sunteți expuse din biserică. Pentru că vorbiți în numele lui Dumnezeu din îndrăzneală, este porunca lui Dumnezeu. Nu vor rămâne în adunarea poporului meu. Ce v-am spus aici, am aflat din gura femeii care a prorocit. A fugit la mine, după ce a fost exclusă, la 40 de kilometri, a venit cu trenul și a venit să mi se plângă: frate Ionel, frate Ionel, m-ai exclus pastorul, ce ai făcut, dragă? Că mie mi-e drag de prorocii care fac prostii, că-s pe maidanul lui Dumnezeu și Dumnezeu are încă multă răbdare cu ei. M-au exclus, dar ce ai făcut? Și spune ea exact. Păi zic, dragă, eu n-am exclus pe nimeni niciodată, că mi-e milă de oameni când fac prostii. Poate am găsit o altă modalitate să-i ajut, dar dumneata ai fi meritat să fie exclusă și dacă ar fi fost adevărat. Cum, frate Ionel? Și dacă ar fi fost adevărat? Da. Dar cum așa? Păi știi de ce? Pentru că ai murdărit toată biserica și toate sufletele care au plecat de la biserică și au venit să asculte Evanghelia. Tot orașul a fost murdărit cu ideea că la biserică, la pocăiță, există o desfrânată care spune poezii la amvon. Și Duhul Sfânt nu lucrează așa. Dacă Duhul Sfânt ți-ar fi descoperit păcatul acesta, atunci Duhul Sfânt te-ar fi învățat să te duci la ea. Și să zic, draga mea, mie mi-a descoperit Domnul că tu ai săvârșit păcatul cu tare. Și dacă i-ar fi recunoscut, atunci i-ai fi propus să mărturisească pastorului. Ia să mărturisească. Iar dacă ea s-ar fi răzvrătit, atunci ți-ai fi cerut permisiunea să-i spui pastorului să cerceteze el cazul. fără să mai murdărești cugetele atâtor sute de oameni, fiindcă Duhul Sfânt nu lucrează așa. Asta n-a adus nici zidire, nici sfătuire, nici mângăiere, nici învățătură, nici îmbărbătare, nici cunoștință și nici descoperire. Ci aceasta n-a adus decât tulburare și blamă la onoarea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu lucrează împotriva Scripturii. Dacă Duhul Sfânt ne este prezentat în tot mesajul Sfintelor Scripturi și dacă Iisus a spus, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te la el, atunci trebuie să înțelegem că este norma fixată de Dumnezeu. Duhul Sfânt, care este autorul Scripturii, nu-și calcă principiile Scripturii. Deci, dacă este o descoperire pentru un suflet, nu murdărești toată biserica cu păcatele unui nemernic. Aici n-a fost cazul. Dar poate să fie și un caz din acesta. Dacă există o asemenea descoperire, că nu este exclus. Dar atunci nu te dezlănțui ca o furtună să murdărești atâtea cugete și te duci la omul acela, dacă ești om duhovnicesc. Iar dacă ești firesc, atunci se dovedește că ai vorbit din îndrăzneală și Dumnezeu te face de rușine, mai devreme sau mai târziu. Timpul este deja depășit, fiindcă mi-ați permis să vorbim și despre cea de a patra categorie, capitolul profeților care vorbesc din îndrăzneală, pentru mâine seară, sper cu ajutorul Domnului, să completăm subiectul pe care l-am avut, cuprinzând în cadrul programului nostru și cele trei moduri prin care se manifestă vorbirea în limbi. Două dintre ele, care vin de la Duhul Sfânt și nu le vor putea desfința teologii, să mai înființeze încă vreo câteva sute de seminare. Pentru că le-a vorbit Dumnezeu, le-a așezat Dumnezeu, dar va trebui să cunoaștem și latura efectului psihologic, pentru că există foarte mulți în zilele noastre care se joacă cu ceea ce numește Sfânta Scriptură ca fiind ceva sacru, darul vorbirii în limbi, adresat oamenilor sau adresat către Dumnezeu, pentru mijlocire, pentru zidire, pentru proslăvire, pentru mulțumire, pentru onoarea și glorificarea lui Dumnezeu. Cu ajutorul Domnului, mâine seară sperăm să punctăm câteva aspecte esențiale din partea finală a profetismului de la cel de-al patrulea nivel și să completăm cu ceea ce Domnul va rândui pentru darul vorbirii în limbi, care este cuprins și el între cele nouă daruri ale Duhului Sfânt și care rămâne valabil, știți până când? Până când vom ajunge în cer. Domnul să ne binecuvinteze! Observați, în experiența nou-testamentală, nu s-a făcut nicio amenințare prin prorocie, ci întotdeauna s-a urmărit zidirea, sfătuirea, mângâierea, învățătura, îmbărbătarea, cunoștința, descoperirea tainelor lui Dumnezeu și a tainelor inimii. Dacă există în zilele noastre practici care se manifestă prin amenințări, eu n-aș putea să le dau un alt calificativ decât că nu au acoperire textual biblică.
Deci amenințările care se fac, în sensul că apare un steag negru, că o să ajungi acasă, să se întâmple mare nenorocire dacă îndrăznești să te ridici. Apostolul Pavel spune așa, dacă sunt unii care prorocesc, să prorocească doi sau trei și ceilalți să judece. S-ar lăsa impresia că e vorba de cei care au darul prorociei, dar s-a marcat cu foarte multă claritate că judecata nu ține numai de proroci. Prin urmare, frații care sunt la amvon trebuie să analizeze. Din punct de vedere biblic, nu există profeție nou-testamentală, exceptând cazul lui Anania, unde a zis, iată, picioarele celor ce au dus pe soțul tău te vor duce și pe tine. Și asta n-a fost o amenințare că se va întâmpla nu știu când, a și căzut jos. Deci dacă se fac amenințări, din punct de vedere textual biblic nu există această acoperire. S-ar putea ca aceste amenințări să vină din Duhul, din îndrăzneala și din nepriceperea oamenilor. Duhul lui Dumnezeu nu amenință, pentru că menirea lui nu este să amenințe, ci menirea lui este să ne descopere tainele inimii, ne poate descoperi și păcatele și ne arată calea iertării. Când diavolul ne descopere păcatele, atunci ne amenință și ne împinge la descurajare, la disperare. Diavolul are menirea să ne arate păcatele mari și să ne împingă spre disperare, spre moarte, spre sinucidere. Duhul Sfânt ne descopere păcatele și ne arată calea iertării, calea împăcării cu Tatăl. Deci la întrebarea fratelui, e posibil ca Duhul Sfânt să dezlănțuie ca o furtună, o amenințare, fie împotriva unei biserici sau împotriva unui credincios, amenințându-l că o să fie lovit și o să fie lovit cu nebunie sau cu moarte sau cu nu știu ce. Toate acestea, aș putea să vă dau răspuns, n-au acoperire biblică. Deci din punct de vedere biblic, profeția nu are menirea aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să înțelegem mai mult decât vă pot spune. Din punct de vedere nou-testamental, nu există o asemenea argumentare biblică. Citiți tot Noul Testament și veți vedea că nu există nicio amenințare. În biserică sau la adresa vreunui om, în sensul acesta, că se va întâmpla cu el. Exceptând și situația lui Pavel cu vrăjitorul. A fost o altă situație. Fiul al dracului, până când vei răsuci căile drepte ale Domnului. Iată că vei rămâne orb. Și aceasta a fost o decizie luată de Dumnezeu, fiindcă Pavel a rostit prin Duhul Sfânt aceasta și s-a împlinit pe loc, fiindcă era un fiu al dracului. Dar împotriva unui copil al lui Dumnezeu în biserică, Duhul Sfânt nu rostește amenințări. Citiți Biblia și veți vedea adevărul acesta. Acum, dacă trebuie să mai repetăm încă o dată acest lucru și mâine seară, eu nu cred că ar fi cazul să dau acum răspunsul. Din punctul acesta de vedere, ceea ce vă mărturisesc aici și simt să dau răspuns întrebărilor, nu este cu un echivoc sau cu o motivație de a umbla cu mănuși. Dumnezeu mi-a dat libertatea să spun lucrurilor pe nume și vă spun de acum. Dacă cineva crede că este insuflat de Dumnezeu sau proroc, atunci ceea ce vă spun de aici este porunca Domnului. Întrebarea care a pus-o fratele, dacă cineva poate să judece lucrurile duhovnicești fără să fie botezat cu Duhul Sfânt, mie mi se pare foarte naturală. Dar oare numai frații proroci sunt botezați cu Duhul Sfânt pentru ca să aibă pretenția că numai ei au dreptul să judece lucrurile duhovnicești? Iar dacă numai cei ce au darul profeției se consideră că sunt botezați cu Duhul Sfânt, subscriu cu amândouă mâinile, este o eroare în mințile noastre. Și atunci dreptul să judece o profeție nu este rezervat altui profet. Iertați, e tocmai ca și cum dacă e un profet mincinos și judecă o profeție a unui alt profet mincinos. Ce poate judeca? Dacă este un profet al Domnului și judecă și analizează o profeție care vine din partea unui profet al Domnului, o poate analiza. E tocmai ca și cum un bețiv s-ar duce la un alt bețiv și ar spune, frate, iartă-mă, am intrat în cârciumă și am făcut o lată. E nu-i nimic, frate, că și eu m-am îmbătat săptămâna trecută, dar Domnul ne iartă. Nu se rezolvă problema așa. Deci oamenii duhovnicești care sunt botezați cu Duhul Sfânt, să înțelegem, sunt umpluți cu Duhul Sfânt, își trăiesc viața în plinătatea Duhului, se lasă călăuziți de Duhul Sfânt și au roada Duhului Sfânt și au trăirea cu Dumnezeu în sensul real, nu în sensul imaginar. Aceștia au dreptul să judece și sunt capabili să judece și să analizeze lucrurile din Dumnezeu. Și nu se referă numai la casta prorocilor. Doar nu suntem acum la dispensațiunea Vechiului Testament,
ca profetul să se considere infailibil. Nici măcar în Vechiul Testament profeții nu erau considerați infailibili, înțelegând prin aceasta că ei nu pot greși. Greșesc și prorocii și de multe ori un pastor poate să aibă autoritatea și să analizeze și să-l pună sub disciplină pe un proroc. Este greșită ideea că numai prorocii sunt duhovnicești. Noi toți trebuie să fim plini de Duh. Și este normal că un om, dacă nu este plin de Duh, nu poate înțelege lucrurile duhovnicești. Orice lucrare duhovnicească în profeție nu poate fi analizată și judecată numai de către proroci. Există această mentalitate? Există. Eu am găsit-o și prin părțile Moldovei, și prin părțile Bucovine, și prin părțile Bihorului, că numai prorocii sunt competenți să analizeze problemele duhovnicești. Biblia nu ne spune așa. Oare numai prorocii sunt plini de Duh? Dacă numai prorocii pot fi plini de Duh, înseamnă că biserica merge în pierzare. Noi toți trebuie să fim plini de Duh. Și deci oamenii care sunt plini de Duh au dreptul să judece. Și nu trebuie neapărat să fie proroci, pentru că Dumnezeu a rânduit în biserică apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători și toți aceștia trebuie să fie plini de Duh și să-și trăiască viața în părtășia aceasta neîntreruptă cu Dumnezeu. Este un motiv în plus de bucurie să ne găsim în cea de-a patra zi, stăruind în învățătura apostolilor. Probabil că nu ne-am obișnuit de la bun început să facem lucrul acesta. Cred că dacă am fi început din anii tinereței, de când ne-am întors la Domnul, în loc să alergăm după foarte multe lucruri care ne-au plăcut nouă, acum poate am fi ajuns așa la unitatea credinței încât să nu mai fie nicio frunte încrețită, ci toți să fie luminați și fericiți pentru adevărul acesta care este așa de minunat și care vrea să ne unească în chip desăvârșit și să ne aducă eliberarea deplină. Pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne vrea într-un anumit fel și în comparație cu ceea ce vrea Dumnezeu să fim, noi nu realizăm. Dumnezeu ar vrea ca noi, în calitatea noastră de copii ai Lui, să ne călăuzim după înțelepciunea Duhului Lui Dumnezeu. În primul rând, fiindcă Dumnezeu, în calitatea Lui de Creator, și-a dovedit înțelepciunea prin însăși actul creației. Și dacă noi suntem copiii Lui Dumnezeu, am împrumutat ceva din programul ăsta care vine de la Tatăl nostru. Și prima virtute și prima calitate care izvorește din Dumnezeu în viața copiilor Lui este înțelepciunea. Și pentru că noi n-am reușit să atingem această înțelepciune în înstrăinarea noastră de El, am găduit să vină Iisus pe pământ și să fie El făcut înțelepciune pentru noi, să ne ofere un model de înțelepciune, să-i urmăm pilda. Și Iisus a venit în lume și a fost izvorul înțelepciunii. În El a fost investită toată înțelepciunea lui Dumnezeu care ne-a fost dăruită. Deci Dumnezeu l-a făcut pe Iisus pentru noi, cei neînțelepți și înstrăinați de Dumnezeu, l-a făcut pe El înțelepciune pentru noi. Pentru ca prin înțelepciunea Lui, noi să ajungem, noi cei nepricepuți, să ajungem să cunoaștem voia Lui Dumnezeu. Și de n-ar fi venit Iisus pe pământ, în calitatea aceasta, Și dacă n-ar fi venit cu această înțelepciune, noi niciodată n-am fi ajuns să-L cunoaștem pe Tatăl. Un motiv pentru care trebuie să mulțumim Domnului. Apoi, în persoana Domnului Hristos, se oglindește cea de-a doua însușire. Toată lumea a căzut în păcat. Toți ne-am făcut vinovați față de Dumnezeu. Nu este niciun om pe pământ care să nu fi intrat în conflict cu Dumnezeu prin atitudinea lui păcătoasă. N-a existat niciun om neprihănit pe pământ. Dumnezeu spune că toți s-au abătut și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și nu este niciunul măcar. Niciunul măcar să atingă de săvârșirea. Și Dumnezeu l-a făcut pe Iisus neprihănire în locul nostru. Astfel ne-a oferit un model de înțelepciune și un model de neprihănire. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Și lucrul acesta este posibil. Noi, în persoana lui Iisus Hristos, în meritul jertfei de pe Calvar, am primit și înțelepciunea și neprihănirea, prin credință. Slăvit să fie Dumnezeu! În persoana Domnului Iisus Hristos, pe lângă această înțelepciune și neprihănire, nouă ni s-a dăruit grația să fim socotiți sfinți înaintea lui Dumnezeu. Și în jertfa Domnului Hristos a fost operată și sfințirea noastră. Și dacă noi am trăit în păcat și n-am avut menirea aceasta să facem voia lui Dumnezeu prin atitudinea noastră, neavând dreptul să purtăm epitetul acesta de sfințenie, în persoana lui Iisus Hristos noi am primit și sfințirea. Sfințirea aceasta se referă la două situații. Dacă un om este în lume și este chemat de Dumnezeu, Dumnezeu îl scoate din locul unde se găsește și îl așează în adunarea lui. Cuvântul sfânt însemnează pus deoparte. Și Dumnezeu ne-a luat din lume și ne-a așezat în adunarea lui. Vorbim despre adunarea lui Dumnezeu, gândindu-ne la biserica Domnului care este trupul lui. Deci aceasta este un fel de sfințire pozițională. Din starea în care am fost noi, am fost luați de Dumnezeu și pus în altă stare. Slăvit să fie Domnul! Și noi am fost luați din starea de păcat, din locul unde am trăit înstrăinați de Dumnezeu, din mijlocul oamenilor care nu cunoșteau pe Dumnezeu și am fost așezați în adunarea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu se ocupă de noi acum după ce am fost luați și așezați într-un alt loc, într-o altă poziție, avem acum un alt statut în relațiile cu Tatăl și acum Duhul Sfânt se ocupă de sfințirea noastră. Și în persoana Domnului Hristos, noi am primit înțelepciunea, am primit neprihănirea, am primit și sfințirea, că El ne-a sfințit cu sângele pe care L-a vărsat pe crucea Golgotei. Noi nu avem niciun merit. Dumnezeu l-a făcut pe Hristos pentru noi. Deci ceea ce n-am realizat să facem noi, a făcut Dumnezeu în Hristos. Și nouă acum ne acordă recunoașterea de copii ai Lui prin înțelepciunea lui Dumnezeu, descoperită în ființa lui Hristos, prin neprihănirea lui Hristos, care era desăvârșită, deci El a fost fără de păcat, prin sfințirea pe care ne-a făcut-o prin sângele Lui care L-a vărsat, stropind altarul Golgotei, și acum urmează deznodământul fericit. În Hristos am găsit și răscumpărarea sufletelor noastre, pe care o numim mântuirea. Slăvit să fie numele Domnului! Este deosebit de important să prețuim această lucrare pe care a făcut-o Iisus în viața noastră și este deosebit de important să ascultăm în continuare de Cel pe care ne l-a dat Dumnezeu și prin care am câștigat această înțelepciune, această neprihănire, această sfințire și această răscumpărare. Din păcatele noastre, din situația noastră, din relația noastră pe care am avut-o cu Dumnezeu, care ne pereglita viața veșnică, în Domnul Hristos, noi am găsit cele patru împliniri. Se merită, dar, să ne aplicăm urechea, să ne aplicăm inimile și să fim gata în continuare să ascultăm glasul Lui. Aș dori ca în această seară, plecând de la aceste gânduri, să analizăm în continuare lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu în persoana Domnului Hristos, lucrările pe care continuă să le facă și în prezent în Biserica Domnului, care este trupul Lui, și plecând de la scopul pe care l-am avut în aceste zile, să putem finaliza gândurile Lui Dumnezeu pe care le găsim așternute în Sfintele Scripturi. Așadar, aș vrea ca Domnul să ne elibereze de orice fel de prejudecată, de orice fel de îndoieli, să ne elibereze de orice fel de tendință de neîncredere unii față de alții, pentru că Dumnezeu vrea să ne ducă la numitorul comun, să ne recunoaștem ca frați și să știm exact care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Și dacă El a fost făcut sfințire pentru noi, Apostolul Pavel în Tesaloniceni spune, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Ne-am înțeles de la bun început să analizăm împreună cele mai frământate probleme ale Bisericii Creștine din toate timpurile și din zilele noastre. Aspectele care produc foarte mari deosebiri în interpretarea teologică privind relația noastră cu Domnul, modul în care trebuie să ne exercităm dragostea noastră pentru Dumnezeu, modul în care putem să înțelegem adevărul Sfintelor Scripturi, care trebuie să devină o realitate practică în viața noastră, trecând de la domeniul teoretic la domeniul practic, legat de tot ceea ce facem noi în relația noastră cu Domnul. Și pentru că am luat în analiză darul profetic și ne-am propus ca să analizăm și darul vorbirii în limbi, cele mai discutate dintre toate darurile Duhului Sfânt pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Ne-am propus să analizăm în ordinea valorică aceste daruri și pentru această seară, sper și în încheiere, considerând că este ultima seară pe care am hotărât-o să fim împreună, am vrea să analizăm în continuare și la partea finală modul în care se manifestă profeția care nu vine din partea lui Dumnezeu, ci este mai mult un mijloc de a crea confuzii în viața foarte multor credincioși care sunt bine intenționați, dar care din lipsă de cunoștință a cuvântului lui Dumnezeu plutesc, fiind mânați de toate vânturile într-o parte și într-alta de învățături care nu-și găsesc răspunsul fundamentat pe adevărul biblic. Aș vrea din punctul acesta de vedere să reamintesc faptul că în această seară ne-a rămas partea finală a modului cum se pot manifesta profețiile, fără să neglijăm o foarte scurtă recapitulare, care consider că este foarte utilă pentru cineva care eventual n-a avut prilejul să fie prezent până în seara aceasta și pentru a nu rămâne păgubit. Am analizat în lumina Sfintelor Scripturi darul profetic pe cele trei nivele, de la nivelul revelației, deci considerăm aceasta o scurtă recapitulare a lecțiunilor pe care le-am avut în seriile trecute. Darul profetic pe calea revelației, prin care oamenii au avut prilejul să vadă slava lui Dumnezeu, să audă glasul lui Dumnezeu, să comunice cu Dumnezeu. Experiențele Sfintelor Scripturi sunt foarte abundente, și dacă citim cu atenție Sfânta Scriptură, le vom găsi și vom putea să fim edificați asupra acestui mod în care s-a revelat Dumnezeu unor categorii de oameni cărora le-a încredințat mesaje speciale pentru neamul omenesc și acestea au fost scrise în cărțile Sfintelor Scripturi, ajungând până la noi, chiar și peste milenii și nu numai peste secole. Apoi am analizat împreună darul profetic manifestat prin inspirație. Acest mod în care oamenii n-au avut acces la memoria vizuală, deci n-au văzut slava lui Dumnezeu, n-au auzit glasul lui Dumnezeu, dar oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Majoritatea covârșitoare a textelor Scripturii, începând din epoca patriarhală și până la ultimile experiențe ale copiilor lui Dumnezeu, prin a căror mesaje s-au încheiat cărțile Noului Testament, aceste mesaje poartă pecetea inspirației Duhului Sfânt. De la cel de-al treilea nivel, am învățat că Dumnezeu a comunicat cu anumite categorii de oameni într-un mod cu totul mai răspândit. Și această comunicare din partea lui Dumnezeu prin călăuzirea făcută de Duhul Sfânt s-a numit în Sfânta Scriptură calea iluminării. Prin iluminare înțelegem că Duhul Sfânt colaborează cu Duhul nostru, ne luminează mintea, ne străpunge inima, ne ajută să înțelegem tainele minunate ale mesajelor profetice din Sfânta Scriptură și pe urmă să le transmitem mai departe prin generații. Prorocii care au avut experiențe nemijlocite cu Dumnezeu și-au lăsat mesajele lor în cărțile Scripturii. Aceștia nu mai sunt prezenți la ora actuală între noi. Cei care sunt călăuziți de Duhul Sfânt prin iluminare preiau aceste mesaje ale prorocilor care au trecut din viață, care au avut semnificație și valoare până în zilele noastre și ele sunt transmise în continuare pentru generațiile care urmează până la cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Așadar, în comparație cu primele două categorii de experiențe, în care oamenii n-au contribuit cu nimic la conținutul mesajelor, în cea de-a treia parte observăm cum Duhul Sfânt colaborează împreună cu Duhul nostru. Aici pot să fie implicate și experiențele noastre personale cu Domnul, pot să fie implicate și cunoștințele noastre, capacitățile noastre spirituale, structurile noastre sufletești, pentru că în funcție de acestea, Duhul lui Dumnezeu se poate folosi de noi. Este o lucrare minunată pe care o face Dumnezeu. Am citit în Sfânta Scriptură pentru fiecare nivel din aceste categorii de lucrări pe care le-a făcut Dumnezeu, câteva texte care au constituit niște jaloane de orientare, însă Sfânta Scriptură este încărcată cu o mulțime de experiențe de la fiecare nivel la care s-a făcut referirea. Am vrea ca în această seară, în acord cu înțelegerea care a fost de la început, pentru că am întrebat pe cei prezenți dacă sunt dispuși să tratăm numai aspectele pozitive sau dacă sunt dispuși să cercetăm Sfânta Scriptură și să verificăm și aspectele negative. Pentru că, în afară de lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu, în lumea aceasta, încă din perioada legii, observăm că diavolul a căutat să falsifice lucrările lui Dumnezeu, să inducă pe oameni în eroare, să le creeze confuzii și astfel, printr-un fel de bruiaj ideologic, să-i pună în situația unei încurcături, pentru ca să nu mai poată face deosebire între ceea ce vine de la Dumnezeu și ceea ce vine din altă parte, să se dezguste și să abandoneze dorința aceasta arzătoare de a-L sluji pe Dumnezeu, fapt care îl putem observa și în zilele noastre. Există încă și astăzi oameni pe care diavolul îi ispitește. Și pentru că el creează atâtea confuzii chiar în bisericile creștine prin anumite lucrări care nu vin de la Dumnezeu, prin aceasta foarte mulți dintre cei care n-au maturitatea spirituală se potignesc și pe urmă abandonează biserica, renunță și rămân izolați pe undeva și se pierd. Diavolul are întotdeauna scopul să distrugă ceea ce lucrează Dumnezeu. Până și lucrarea de mântuire descoperită în Iisus Hristos a fost puternic afectată încă din secolul primar prin anumiți oameni de care s-a folosit diavolul. Și dacă Dumnezeu a avut profeți iluștri cărora le-a comunicat planurile, diavolul a ridicat și el unelte prin care a căutat să pună îndoială în inimile oamenilor prin falsificarea lucrărilor lui Dumnezeu. Aseară am citit câteva texte în care se descopereau calitățile, sau mai bine zis, însușirile unor oameni care n-au avut chemarea din partea lui Dumnezeu să fie proroci și care și-au luat dreptul acesta de la ei, din îndrăzneala lor, din râvna lor fără de pricepere și mai ales din lipsa lor de cunoștință a Scripturilor. Am citit în cartea profetului Ezechiel, în capitolul 13, în care ni se relata că Dumnezeu este foarte supărat pe oamenii aceștia care vorbesc în numele Lui și n-au trimiterea. Cred că este bine să plecăm de la acest gând pentru ca apoi să analizăm o altă categorie de oameni de care s-a folosit diavolul în Vechiul Testament pentru ca să producă o confuzie în mintea multor oameni, încercând să-i descurajeze și să-i separe de Dumnezeu. În parte, lucrul acesta a reușit să-l facă în scurgerea generațiilor, dar în biserica creștină, care este socotită trupului Hristos, asemenea duhuri înșelătoare, asemenea spirite demonice, asemenea unelte, n-ar trebui să aibă loc nici măcar în mod incidental. Pentru că dacă Dumnezeu a rânduit în biserică darurile Lui binecuvântate, printre acestea există și darul de deosebire a duhurilor. Și este foarte important ca noi să rugăm pe Dumnezeu să lase darul acesta în biserică pentru ca să putem distinge. Darul acesta al deosebirii duhurilor este așa de rar întâlnit în zilele noastre, în comparație cu celelalte daruri, încât rezultatul pe teren a devenit în unele situații de-a dreptul dezastruos. Putem cunoaște lucrările care vin de la Dumnezeu, cele care vin din partea diavolului și cele care vin de la oameni, chiar dacă nu avem darul de deosebire, în situația în care noi cunoaștem Scripturile în mod temeinic. Deci avem două posibilități prin care putem verifica lucrările care vin de la Dumnezeu, care vin din partea diavolului, și acelea care vin din partea oamenilor, din îndrăzneala lor, din nepriceperea lor, din râvna lor, din lipsa lor de cunoștință și mai ales din dorința de afirmare a personalității, pentru că acesta este un păcat pe care diavolul îl strecoară în multe inimi omenești. Sunt oameni care n-au absolut nicio calitate și care totuși cred despre ei că sunt mult superiori semenilor lor. Diavolul poate să-l facă pe un om să creadă că el este un om deosebit, chiar dacă n-are nimic deosebit. Și acestea sunt duhurile înșelătoare prin care oamenii pot să fie induși în eroare. Din punctul acesta de vedere, consider că este foarte util să reluăm subiectul de aseară, pentru că după ce am analizat cele trei feluri de manifestări ale darului profetic, în lumina Scripturilor, în sensul pozitiv, plecând de la scopul pe care îl urmărește Dumnezeu în practicarea acestor daruri, am înțeles că la partea finală, pentru cei ce erau inspirați și iluminați de Duhul Sfânt, deci de la cele două nivele inferioare, totul se axează pe scopul final pe care îl urmărește Dumnezeu, care este zidirea bisericii, sfătuirea bisericii, mângâierea bisericii, învățătură, îmbărbătare, descoperire, cunoștință și tot ceea ce ne poate oferi Dumnezeu prin lucrarea aceasta binecuvântată a Spiritului profetic de la cele două nivele. Iar partea la care s-a făcut referire inițial, pe care a început-o Dumnezeu în epoca patriarhală, este o situație care în zilele noastre mai poate să fie încă existentă, însă într-un procent foarte scăzut. Cei care văd slava lui Dumnezeu, cei care aud glasul lui Dumnezeu, cei care pot comunica cu Dumnezeu în zilele noastre, de ce să nu o spunem așa, cu toată îndrăzneala, numărul este foarte restrâns. În cartea profetului Ezechiel, în capitolul 13, s-a menționat aseară și am vrea să reluăm aceasta pentru că am vrea să cuprindem și darul vorbirii în limbi, care este foarte discutat în zilele noastre și este pus sub analiză din punct de vedere teologic în foarte multe confesiuni creștine. Să deschidem Sfânta Scriptură în cartea profetului Ezechiel. Este vorba aici de o lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu în timpul captivității babiloniene. Așadar, am înțeles că este vorba de o categorie de proroci care nu cunosc Sfânta Scriptură, care nu sunt chemați de Dumnezeu, care nu sunt înzestrați cu darul profetic și care totuși, din râvna lor fără de pricepere, îndrăznesc să vorbească în numele Domnului, îndrăznesc să vorbească în numele Duhului Sfânt, fără ca Domnul să le fi încredințat vreo misiune, fără ca Duhul Sfânt să le fi dat vreo inspirație. Astfel, la pagina 813 s-au citit cuvintele din prima parte a capitolului.